Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage efter nyhederne. Her sidder jeg og venter spændt på at fortsætte med Herman Bangs sommerglæder. Den kendte sanger Grå og hans kone er jo også ankommet til Brasens Hotel nu, og det har sat visse sind i byen i oprør, fordi han er en meget kendt sanger. Og nu er fru Hauk fra apoteket gået over til fru Terkelsen, vicekonsulens. Men her, sagde apotekerens fru, holder de det naturligvis ikke længe ud. Nå, vi skulle heller ikke, mumlede den ældste søn. Men det er jo, hvad man kunne gøre for ham, mens han er her, sagde fru Hauk. Blomster har jeg jo sendt, at han dog kan vide, at der er et par musikmennesker også heroppe. Fru Terkelsen var standset med et lys i hver hånd. Og få ham at høre, tør man vel ikke håbe på. Den yngste Terkelsen havde pludselig spilet begge ben ud fra sig, mens hans mor sagde, nej, det tør man vel ikke. Skønt Konrad Grå virkelig er offerberedt nok og gerne synger, hvor han blot tror, der er forståelse. Lysene i vicekonsulindens hånd ikke så meget som rystede, mens hele hendes hjernemasse kogte. Hvordan skulle man vel finde en lejlighed, sluttede fru Hauk. Fru Terkelsen, hvis tændinge over var trådt let frem, tøvede et øjeblik, før hun sagde, det er jo kun rimeligt, om man viser så stor en kunstner opmærksomhed. Ja, det er helt sikkert, sagde fru Hauk. Hvad der arbejdede i konsulinden, var, hvor langt hun turde gå for konsulen, men pludselig sagde hun, naturligvis bør han vide, at her er vi også mennesker. Jeg kom straks. Fru Terkelsen havde fundet det. Hun ville sende Konrad Grå de krydrede jordbær, som hun drev i fire drivbænke. Mens hun gav stuepigen og kokkepigen ordre til at plukke dem, tænkte hun på, at hun ville lægge dem i en kurv imellem seks champagnehalse og pynte det hele med roser. Nøglen til vinkælderen kunne hun altid tage, når Terkelsen gik lidt. Hun vendte tilbage til verandaen. Fru Hauk, sagde hun, de hjælper mig nok med at plukke nogle roser. De to fruer gik ned til rosenbedene, som lå lige ved vejen imod syd. Kan de fange mig? Råbte en dame ude på vejen. Det var den østjyske frøken, som fløj forbi i en ny kjole for en cyklisten, der var rød som purpur på sin bare hals. Der havde været lejet meget en kispus, mens frøken skiftede i annekset. Da frøken nåede hotelporten, ordnede hun sine kjolefolder og sagde, nu er vi anstændige. Borgmesterens pige kom imod dem med kaffen, som hun bragte op ad trappen. Generalkonsulen bød cigaretter om. Nej tak, sagde frøken Ingeborg og rystede på hovedet. Jeg vidste, sagde Inter. Men frøken Johnny røg. Nej, ved I hvad, nu vil vi have dørene op. Herr Werner, luk op, sagde hun. Herr Werner rejste sig og åbnede begge dørene til trappen, hvor den østjyske frøken legede med cyklisten ved gelændret. Så, sagde frøken og løb ind til moren. Nu lukker de op. Fru Lindegård, der var vendt tilbage med sin mand, hvis tynde hår så ud, som om det havde været dyppet i et vandfad, sagde Hans, du må forestille dig. Og sangerens frue brød hen til sin mand og viskede i et lidt skarpt tonefald. Konrad, tag det lommetørklæde af. Ja, min egen, svarede sangeren og løste det omvundne lommetørklæde fra sit hals. Inspektørinden, der instinktmæssigt havde nærmet sig den gamle enkefrue i hendes sofa, sagde, mens hun skød de mange ringe fastere på sine fingre, de sidder så alene, frue. Den gamle dame smilte og sagde, jeg sidder her med min datter. Christian slæbte likøren til generalkonsulen op ad trappen i en gammel kovrespand for tønder, og generalkonsulen sagde, det bedste ved en middag, det er dog kraften. Og ved et spring i tankegangen talte han om Carlsbad og i det hele om brøndkurerne. Vort kursted er nu Teplitz, som sagt. Når man bruger meget vand, sagde han, kommer gigten alligevel med årene. Med et nyt tankespring spurgte han pludselig Ender, der ikke hørte det straks. Og hvor går vejen nu hen? Knud Ender svarede langsomt. Nu tror jeg, jeg slår mig til ro. Det var da dejligt, sagde generalkonsulinden, men herr Frian spurgte, og de her Werner? Ejgil Werner svarede, og der gik som et pludseligt udtryk af træthed over hans ansigt. Når man drager vel videre. Hvorfor? Ender har ret. Det er dejligt her i landet, sagde generalkonsul. Ja, sagde frøken Ingeborg og lukkede hat sine øjne. Frøken Johnny drak af sin likør. Karl siger altid, at vi har de dejligste farvand. Og pludselig der hun til, Ingeborg, du ved jo slet ikke, hvordan jeg fik ham. Frøken Ingeborg kom til at le. Nej, lille Johnny, sagde hun, og kaldte hende på en gang lille Johnny, som i pensionen. Jeg vidste det straks, sagde Johnny. Hvad? Frøken Friant, sagde Werner og lå. Ja, det var ham, sagde Johnny. Ja, hvad lærer de af? Spurgte hun over til Enter. Ikke noget. Og lidt langsommere lagde han til. Det må være en stor lykke. Jeg vidste det straks. Det gik også lige sådan, sagde generalkonsulinden og nikkede til sin mand. Men alligevel kommer der så måske mange hemmelige kampe bagefter. Jeg tror egentlig, at alle mænd først må lære, hvem de elskede stærkest. Frøken Ingeborg, der pludselig havde drejet hovedet imod fru Friant, åbnede øjnene helt, så et pludselig lys faldt ind i den. Og efter en stilhed sagde Knud Enter. Generalkonsulinen er klog. Fru Friant smilte. Sig ikke det, Enter. Det betyder altid kun, at man begynder at blive gammel. Nå, pyt, sagde Johnny. Nu går vi i skoven. De rejste sig alle, mens man hørte skubbet af stolene. Fru Rasmussen gik på en gang tilbage til sin mand. August, du er uden bånd, sagde hun. Og inspektøren svarede, at det er jo sommeren. Er han anstrengt? Spurgte sangerens frue lidt højt og meget inderligt. Og sangeren, som stod i profil midt i spisestuen, svarede, og så han talte en smule højere. En smule, min egen. Fru Friant kom først ud af deres dør. Hvor trappen knager, sagde hun, mens hun gik ned, og de andre fulgte efter. Lad os gå af stien, sagde frøken Ingeborg, og hun førte de andre, mens Knud Enter gik ved hendes side. Alle spisestuens hoveder havde drejet sig, da de frianske kjoler bøjede af. Julia, råbte tømmerhandleren. Jeg er Ferdinand, hvad er der? Fru Berg havde døset lidt i en dagligstuestol. Tømmerhandleren havde stukket begge de knyttede næver i sin lomme. Rak, sagde han så tydeligt, at det kunne høres. August, det var vist på tiden, de børn kom i seng, sagde fru Rasmussen, der kaldte på barnepigen. Sangerens frue stod et øjeblik. Hendes øjne var blevet så tomme som en hønes. Så huskede hun pludselig, hvad hun havde sagt sidst, og sagde, du sang jo også så meget i aftes. Og med et brat eftertryk lagde hun til, på Hvidegård. Den østjyske frøken drejede rundt fra det vindue, hvor hun havde hængt. De går så god i skoven, sagde hun. For inspektør Rasmussen med mand og børn var allerede på trapperne, da Terkelsens kusk i liberi kom bærende med en mægtig kurv, der spærrede hele farten. Det er Terk Grå, sagde kusken. Han er sanger. Familien Rasmussen vendte bræt om, mens fruen løb i forvejen og helt forpustet sagde til fru Grå, der er en pragtfuld præsent til deres mand. Nej, fra hvem? Sagde sangerens frue, der pludselig skrålede op, og da hun så kurven, som kusken satte fra sig, sagde hun, ser drengen den? Det er en virkelig tanke. Fru Rasmussen, der stod ved siden af fru Grå, sagde, ja, sådan er det, når man er berømt. Ordet berømt var slået fast, og alle stimlede sammen omkring kurven, mens sangeren sagde, ja, det er jo kønt, min egen. Mens hans frue, som var blevet lutter liv i ansigtet med et emsigt smil som en forretningsfrues, bag disken under kundetravlhed, sagde, ja, vi drikker den naturligvis sammen. Hun fik øje på kusken. Har drengen småpenge? Spurgte hun. Drengen havde ingen, og hun havde ingen. Kære, jeg har, sagde fruen fra østkysten. Åh, tak. Kusken fik en krone. Kommunelærerinderne plukkede roserne og anbragte dem i vaser, mens tømmerhandlerens frue bøjede sig ned og lugtede til jordbærene. Nej, nogle dejlige bær, erklærede hun. Cyklisten kom rendende med en skål, og sangerens frue, der tog flaskerne op og pludselig arigt tænkte på Frians, fordi det var samme mærke, hun havde set på flaskerne i vandspanden, sagde, Conrad, det var ikke for meget, om du sang lidt for de elskværdige mennesker, der har tænkt sådan på dig. Sangeren ville svare, men fruen, der var ganske optagen, spurgte, er her klaver? Mens fruen fra østkysten sagde, hvorhen rivende for os alle. Fru Lindegård bød Hans gå ned for at spørge om klaveret. Men fru Rasmussen sagde, August, det må i hvert fald kunne skaffes. Mens også inspektøren løb ned i gæstestuen, hvor Brasen selv rendte rundt med bajerne. Men her er sgu blevet forretning, sagde Brasen. Hele stuen var fuld af gæster. Herr Lindegård, inspektøren, spurgte på en gang, om der var et klaver. Ja, har jeg et, sagde Brassen. Det er nyt, men det er låset, for det er sangforenings. Hvad havde Brassen? Spurgte fru Brassen for lemmen. Inspektøren mente, at man kunne vel få nøglen. Ja, den er ved rest, sagde Brassen, om han vil låne den. Inspektøren vendte tilbage, og fru Lindegård sagde, at det er ham med badehætterne. Fru Grå lagde til, den mand kan jo høre med, og de fire lærer ind og tilbyder godt over. Nej, August, sagde fru Rasmussen, gå du. Fru Grå løb ind efter et af mandens visitkort og sagde, så skriver jeg et par ord til giverne. Ja, min egen, sagde sangeren, der selv aldrig skrev, mens fruen begyndte at skrive med en blyant i det, hun sagde, hvad er det nu, de kære mennesker hedder? Jens skulle afsted med kortet, og fru Brassen skreg på ham fra køkkendøren. Ja, sagde hun, det er til Terkildsens. Hold kaffen på, sagde hun, og vendte sig igen. Der var travlt med kaffepunch i skænkestuen, og lemmen gik uafladelig op og i. Brassen, viskede fruen, pas at få betalingen ind. Nå, hvor satan skal vi ligge? Spurgte pludselig en herrestemme fra gården ind gennem køkkenvinduet. Det var ingeniør Lund og hans to kolleger. Fru Brassen vendte sig og så dem. Åh, Jesus, sagde hun. Nu løber det snart rundt. Jens var kommet over til konsulens, hvor han stod i entréen på bare ben. Det er til min kone, sagde konsulen, der havde revet brevet frem. Ja, det er det, sagde Jens. Der regnede det igen. Det er til dig, sagde Terkildsen, der var gået ind og lagt brevet på bordet. Fru Terkildsen blev som blod i sit hoved. Han skriver selv, sagde hun. Kære fru Hauke, han vil synge. Nå, bedste de. Apotekerfruens sved brød frem. I aften? Vicekonsulinden var i verandadøren. Oscar, Arthur, råbte hun. Du vil vel ikke gå derover, sagde konsulen, der stod stiv midt på gulvet. Lille fru Hauke, sagde fru Terkildsen hurtigt, hent sønderne. Og da fru Hauke var gået, sagde hun, naturligvis, Terkildsen, vi har indbudt. Vicekonsulen blev meget bleg. Du går der ikke, sagde han. Du skulle ikke tire mig, Terkildsen, sagde fruen, og i et nu mødtes hendes og vicekonsulens øjne. Efter at svenske Katrine havde måttet rømme smøgen efter tvillinger, tålte fru Terkildsen ikke at tires. Du ved, jeg tåler det ikke, lagde fruen til. Hun hørte fru Hauk og sønderne på verandatrappen, og hun sagde til apotekerfruen, de og deres mand følger naturligvis med. Fru Hauk sagde, at det er alt for meget. Hvem der kunne tage provstens med? Der er så meget forståelse. I kan gå derop, sagde fru Terkelsen, som havde et helt felttog i sit hoved til sønderne. Vi skal klæs på, svarede sønderne, der gik for at anlægge dining dress med hvid vest af Liberty Fløjl, som matrosen fra kutteren havde bragt i en engelsk kuffert. Så går de, sagde fru Terkelsen, og fru Hauk gik. Det tørster lige frem i en efter toner, sagde hun i døren til vicekonsulen, der smækkede i efter hende. Terkildsen, sagde fruen, der pludselig betragtede sin mand. Du må i de sorte benklæder. Inspektør Rasmussen var vendt tilbage med nøglen til instrumentet, og i den lille spisestue tumlede de med at flytte klaveret. Alle gæstestuens gæster så til. Løft, Nielsen, råbte doktoren, der var kommet til, og som slæbte selv. Hiv, mande! Det var kreaturhandleren, som lagde næverne til. Nå, Nielsen, tag ved. Ja, sagde Nielsen, der var vund af humør. Hvem betaler? Brassen, sagde fruen, der havde sit hoved i lemmen. Var jeg? Det skrabes. Op i spisestuen gik sangeren op og ned af gulvet. Han er altid så rolig, når han skal synge, sagde fruen til fru Rasmussen. De to lærerinder var på apoteket efter emservand, som kunstneren skulle nyde i mælk. Får vi den mælk? Sagde fruen på østkysten, som var løbet ud for at hente mælken, og som nu stod og trampede med fødderne på køkkendørstærsklen. Ja, sagde fru Brassen, og sprang bort fra lemmen. Hele huset gyngede under de kraftige mandfolks tyngde, der bukserede klaveret op ad trappen. Nu er de på fortrappen, sagde fru Brassen, og rakte mælken til fruen, der spurgte, er det muligt at få blomster her? Det skulle da være hos Feldhusen, sagde fru Brassen, men han bor ved skoven. Fruen fra østkysten, der gik med mælken, sagde, så måtte der sendes bud til skoven, for blomster ville hun have. Fru Brassen råbte på Jens ud i gården, hvor alle pigerne stod og glovede ind af vinduerne til den lille spisestue. I skænkestuen, råbte de på bajere til mandskabet. Bajere her! Christian, skreg Brasen. Christian Christensen, der var så træt, at han så ud, som om han trillede, fløj frem af hjerterummet i gården. Ja, skreg han i farten. Nu sover han sgu sover, sagde Brasen. Jens var på vej til felthusen. Gartneren, der var søvnig og træven, sagde, hvem der vel skar roser ved nattens tider. Han var ikke vant med det. Det er de København, svarede Jens, der gik med felthusen op i haven, hvor rosenbedene lå lige ved gæret til skoven. Jens kryb op på gæret, mens gartneren skar roserne. Ind under træerne lyste pludselig nogle farvede kjoler frem, og fru Frian kom ud af skovlågen med sin mand. Frøken Johnny gik ved siden af Eigil Werner og nønnede i sin hvide silke. Og lidt efter kom frøken Ingeborg. Hun og Knud Enter gik kun langsomt. Valmurene på hendes kjole var blevet så dunkle i halvmørket. Jens stod på havegæret med opspilede øjne, som så han et syn. De her og de damer forsvandt mellem lindene. Hvad tænker de på? Spurgte Knud Enter. På at vi skulle mødes igen, sagde frøken Ingeborg, der talte sagte, som den, der går i mørke, eller som den, der drømmer. Knud Enter svarede ikke straks. Foran den blev skridtene fjernere. Havets bølgeslag slog langt og dæmpet frem fra stranden op imod dem. Knud Enters stemme brast en kende, da han talte. Var det ikke, sagde han, unødigere, at vi dengang skiltes? Frøken Ingeborg løftede sit hoved. Vi skulle vel begge læger? Knud Enters ansigt blev pludselig som dækket af blod. Også de, sagde han, og vidste næppe selv, at han havde råbt det. Frøken Ingeborg sagde, hendes øjne lyste i mørket. Tror de ikke, Enter, at vi alle må lære at indvige os selv? Der gik en skælven over begge ansigter, og ingen af dem talte mere. Kommer I? Råbte frøken Johnny. Ja, svarede Enter. Det lød så klart ud i sommerluften. De vandrede alle seks ned ad den stille gade. Der var intet menneske at se, og døren var lukket. Men torvet så de pludselig var fuldt af småklømmer, der stod i halvlyset. Hvad er her på færde? Sagde frøken Johnny, der uvilkårligt viskede. Så hørte de pludselig og mægtigt fra alle de åbnede ruder Toreadorens sang. Som klang af metal bares den vældige røst ud gennem huset, frem over torvet, gennem natten, som et sejrsråb. Ordene nåede dem ikke, kun tonerne sang. Ingen rørte sig i de små klynger, hvor alt var tyst. Et par børn lå stille, tæt ved vandposten på jorden. Frøken Ingeborg havde løftet sit mat-hvide ansigt. Hun vidste ikke, at hendes hår berørte Knud Enters skulder. Sangen steg og steg fra alle de lysende ruder. Som 20 mænds besiddelsesjubel steg den og steg den og tav. På torvet var der stille. Alle klynger, som havde stirret derop, stod med bøjet hoveder. Er han her? Viskede frøken Johnny, som havde genkendt sangerens røst, sagde det til Werner. Og man hørte de to børn, der rejste sig fra stenbroen og listede bort. Op i salen begyndte de at klappe. Fra hele torvet svarede de pludselig med klap. Kun generalkonsulens selskab stod ubevægeligt, og så pottemageren. Han stod ved siden af sin kone uden at røre sig, med dybt sænket hoved, med sammenknugede hænder, ligesom bad han. Sangeren kom hen til et vindue, måske for at svale sig. Der er han, sagde frøken Johnny, mens fru Grå kom løbende hen til manden. Drengen forkøler sig, sagde hun, så højt at alle på torvet kunne høre det. Fra torvet så de gæsterne derop løbe rundt som ivrige skygger. Den østjyske frøken kom til vinduet med sin cyklist, der kogte. Kunst hensatte ham i samme tilstand som skørter. Der står de, sagde frøken Lucie, som havde fået øje på Frihans, og løb tilbage til sin mor. Der blev et spektakel i salen, hvor alle stemmer blandedes. Skyggerne derop løb rundt med bordplader og med bukke. Der var en, som sprang forbi med en bakke og tabte den med et bums. Det var Christian, sagde frøken Johnny, der lå. Se, se, sagde hun, og fulgte skyggerne med hænderne. I det midterste vindue var der ingen udsigt, der stod tømmergrosseren og hans frue, og de var så brede, at de spærrede. På en gang lød klaveret igen, og der blev spillet en galop. Par efter par dansede frem i vinduerne. Nu svinger de, sagde en mands stemme i en klynge tæt ved generalkonsulen. Mamma, vi går derop, sagde frøken Johnny. Jamen Johnny, generalkonsulen sagde. Jo, det er måske bedst, vi takker. Han får vel sagt sig videre, vi har hørt ham. De gik alle hen imod porten, da frøken Ingeborg på en gang greb Johnnys arm. Der er pottemageren, som har lavet mine kummer, sagde hun. Johnny vendte sig. Hvor du? Spurgte hun. God aften, herr Lassen, sagde frøken Ingeborg, og i det hun pegede på Johnny, lagde hun til. Det er en dame fra København, som har set deres krukker inde hos mig og finder dem så smuk. Lassen havde revet hun af. Ja, ualmindelig smuk, sagde Johnny friant, der blev ved at se på pottemagerens blege og ligesom sært fortænkte ansigt. I morgen kommer vi og køber deres hele butik, herr Lassen. Frøken friant hilste, og hun og frøken Ingeborg gik videre, mens Johnny sagde. Du, han har dog et mærkeligt ansigt. Men Lassen knugede på en gang sin kones hånd. Katrine, sagde han blot. To gange, til hans stemme brast. Herre og fru Friant var nået til foran porten. Men der er jo fru Brassen, sagde fru Friant venligt og standsede. Fru Brassen for sammen. Ja, jeg står og hører på, sagde hun. Hun havde stået udenfor på gaden og set op til sit eget hus. Hun havde ikke turde gå op i salen. Vi skulle sige dem tak for mad, sagde fru Friant. Det var jo så udmærket. Åh, var det det, sagde fru Brassen, der pludselig fik vand i sine øjne. Alle de andre rakte hende også hånden. Udmærket, sagde frøken Johnny. Friant var lige inde af porten, da fru Brassen satte i at løbe. Brassen, Brassen, sagde hun, da hun var nået til køkkenet. Det går nok, det går nok. Og midt i sin fortælling om generalkonsulen begyndte hun at græde. Generalkonsulen var kommet op ad trappen. I døren til salen stod inspektøren og fru Rasmussen, uden at røre sig som par støtter. Jeg skal jo lige sige til jer, der eventuelt er nytilkommende, at I har skruet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farve og Cigar her lørdag aften, hvor jeg læser godnathistorie for jer mellem 10 og 12. Og i aften er jeg i gang med Herman Bangs sommerglæder. Generalkonsulens var kommet op ad trappen. I døren til salen stod inspektøren og fru Rasmussen uden at røre sig som et par støtter. Tillader de, vi kommer forbi, sagde generalkonsulen meget høfligt, og parret Rasmussen flyttede sig det nødeste, mens selskabet gik ind i salen, hvor fem par svingede rundt på gulvet. Hvor er champagnen? Sagde fru Grå, der lød som hun ingen havde set, og hun løb ind i rullestuen, hvor et par propper sprang. I salen var alle hørt op at tale, man hørte kun musikken og de dansendes trin. Sangeren havde pludselig rejst sig fra sin stol. På stolen ved siden af lå hans roser. Fru Terkelsen i rød brokade trådte på en gang hen imod kunstneren, da det lød til, at han ville gøre et skridt. Jeg har ingen, vi kender, sagde generalkonsulinden halvhøjt. Jeg tror ikke, min ven, sagde Friant, der så lige forbi herr Terkelsen, som ved et vindue bøjede sig over fru Lindegård. Men vi kan jo lade os forestille. Fru Terkelsen, der havde set herr Frians blik hen over sin mand, dansede midt i en sætning til sangeren og sagde så uden mening. Ja, naturligvis. Lidt efter lidt var parerne holdt op at danse, så hele gulvet var tomt, det her, og fru Frian gik frem. Kun galoppen lød. Men er de mennesker fornærmet? Viskede frøken Johnny til Werner. Kun fru Rist havde stillet sig frem halvvejs ud på gulvet, hun var i sort, og så i det hele ud, som havde hun allerede sin ældste til konfirmation. Frøken Ingeborg var med Knud Enders danset midt i salen. Hun hilste ved at bøje sit hovedhalt, først på byens damer. Her og fru Friant trådte ind i dagligstuerne, hvor den gamle dame sad i sofaen. Men er det dem, sagde fru Friant pludselig høj og glad. Ja, her sidder jeg hemmelig. Men er det dem, kære admiralen, sagde generalkonsulen og gav hendes navn dets plads i vor historie ved at ændre udtalen af et bogstav. Ja, sagde den gamle dame. Og det er Elsa, der spiller. Hun kan jo ikke danse alligevel. Johnny kom til. Nej, er de her, admiralen? Gud, Gud, skal man se deres dejlige gamle ansigt i denne krog? Og ingen har givet dem så meget som skammel, sagde generalkonsulen, og han bragte enken en skammel til hendes fødder. Johnny var løben hen til frøken Else, der nikkede til hende, uden at ophøre med at spille. God aften, Johnny, sagde frøken Else. Ja, jeg gør nytte. Så var vinen for jer, sagde Johnny. Ja, svarede frøken Else og lå, mens hun stadig spillede. Hvorfor danser I? Jo, sagde Johnny. Herr Werner, vi skal danse. Eigil Werner førte hende ud i dansen, mens alle byens damer drejede hovedet for at tage mål af hendes kjole. Herr Arthur Terkelsen bragte frøken Lucie, der stod på dørtrinets dagligstue, et glas champagne, som frøken slugte, i det hun med den anden hånd pegede ind på den gamle enkefru. Hvem er hun? Spurgte hun ganske højt og fløj afsted med sin kavaler. Generalkonsulen sagde til admiralinden, de ville måske forestille os for herr Grå. Vi hørte ham ned fra torvet. Den gamle frue rejste sig og gik med herre og fru Friant frem gennem stuerne, og da de havde nået sangeren, skød fru Grå pludselig op ved siden af sin mand. Ja, vi hørte dem dernede fra, herr Grå, sagde generalkonsulinden. Og det er fru Grå, sagde admiralinden. Generalkonsulen bukkede. Jo, sagde fruen, herre og fru Friant er kending for koncertsalene. Vi på tribunerne kender jo nok vores venner. Konsulinde Terkelsen, sagde admiralinden og førte hånden lidt frem imod vicekonsulinden, der var trådt til, og hvis fingerspidser svedte gennem de hvide handsker. Herr Friant havde næppe hørt navnet, før han indskrænkede sig til at bøje hovedet. Fru Friant havde til kun betragtet sin mand, men heller ikke hun lod til at opfatte navnet Terkelsen, til hun sagde kun, efter at have sænket sit hoved, herr Grå ved næppe selv, hvor pragtfuldt det lød. Er du anstrengt? Sagde fru Grå hastigt med et blik ned på noderne. Nå, en smule, min egen, sagde sangeren, og fru Friant brød ind. Jamen, det ville dog være urimeligt yderligere besvær til os mand. Friants og admiralinden gik. Vicekonsulinden sidrede i sit ansigt. Vi danser med mig, råbte Johnny. Hele gulvet var fuldt af de dansende. Frøken Lucie med her Oscar støtte imod fru Jespersen, der for afsted halvvejs båret af ingeniør Lund. Frøken Ingeborg og Knud Enter sad i dagligstuen halvt i skygge. Skal vi danse? Spurgte Knud Enter. Nej, ikke i aften. Og pludselig smilende, med det samme smil, så de ud på vrimlen. Frøken Lucie havde skiftet. Hun dansede med herr Arthur. Han havde, når hun dansede, en egen art at lægge sig til rette på i en herrearm, så hun ganske nøje passede til kavalerens figur. Punkter, sagde den ene cyklist til den anden, som pludselig, uden præsentation, bemægtigede sig fru Jespersen, mens hans ven blev ved med at stirre over på fru Lindegård, der tilbage i lænet smilede op i ansigtet på herr Terkelsen, som uafladeligt ned sine tørre øjne, så hans giftering fløj op og ned. Ja, sagde konsulen, har jeg smukt i vor egen. Og fru, jeg har ellers vogn, hvis jeg tur tilbyde. Fru Lindegård havde på en gang flyttet øjnene ud i salen og blev distræt. Hun havde set herr Friant stå alene i et hjørne. Undskyld, herr konsul, sagde hun, men jeg må blot tale med min mand. Hun gik med et smil til vicekonsulen, som den, der alligevel lover meget. Hans, sagde hun, da hun var nået over til manden, du må forestille dig. Ja, min pige, sagde han, og gik fra sin krog over til generalkonsulen fuldt af sin frue. Vicekonsulen, der ikke tog sine øjne fra fru Lindegård, skød ved en uvilkårlig trækning af sit ansigt læberne frem, som han så alle hans tænder. Herre generalkonsulen kender min far, sagde Hans Lindegård, og han nævnede sit navn. Ah, sagde herr Friant, det er konferensråden. Og i det han på en gang huskede Hans Lindegård, sagde han nogle venlige ord i den tone, hvor i man taler til et lidt mislykket medlem af en god familie. Og det er min hustru, sagde herr Lindegård. Generalkonsulen, der nu mindedes, at det nærmest var på grund af fru Lindegård, konferensrådens søn var udskudt af familien, bukkede og sagde, det er virkelig morsomt. Han vendte sig lidt hastigt til en glatdraget herre i sort klædesfrakke, der sagde, i det han nærmede sig, fru Friant og jeg har som en danset nogle gange sammen, da vi var unge, her generalkonsul, og hans høje værdighed provsten nævnede sit navn. Skal vi ikke sætte os, sagde fru Friant. Hun og admiralinden satte sig til lige med provsten og herr Friant ved væggen foran de dansende. Hvor det egentlig er underligt at sidde og se på alle de mennesker, som ikke hører os til, sagde fru Friant. Det er dog altid som at være på komedie. Det kommer kun an på, sagde den gamle dame, hvor mange man synes, der hører en til. Fru Friant sad et øjeblik, så sagde hun ja, og tog om admiralindens hånd med begge sine hænder, hvor de altid har ret. Fru Terkelsen stod endnu stadig på samme plet, hvor provstinden var trådt hen til hende. Hun vidste ikke selv, hvad hun talte om, mens hun alligevel talte ustandsligt. En af de dansende sønner fløj hende forbi, og hun rynkede sine bryn som den, der fanger en tanke. Hun gik nogle skridt frem. Oscar, kaldte hun, og sønnen slap sin dame. Du må danse med frøken Friant, sagde hun. Jamen, hun ved jo ikke, svarede sønnen ret højt og dansede igen. Hvad var jeg varm, sagde frøken Johnny, og satte sig på en stol ved siden af sin mor. Werner, kan jeg få lidt at drikke? Herr Arthur Tergielsen, der hen for buffeten havde vekslet et øjekast med sin mor, løb til med et glas champagne. Tak, herr Tergielsen, sagde frøken Johnny. Jeg foretrækker vand. Nede ved døren stansede alle de dansende. Cyklisten havde i en lidt voldsom virvel med frøken Lucie halvvejs væltet fru Jespersen, som i klyngen af sine ingeniører talte om kærlighed. Py, sagde fru Jespersen. Det hele kommer an på, om det passer. Hvilket? Spurgte Lund, og så hende lige ind i ansigtet, mens fruen lå med en latter, der vist nok skrev sig for den fortid, som herr Jespersen havde begravet foran alderet ved hjælp af en pastor. Fru Jespersen dansede ud. Men en af ingeniørerne sagde, fru dyrlægen har sgu en egen evne til smart at råde tilværelsens sidste gåde. Jeg kan sgu gerne være, sagde en anden af de her. Cyklisten, der var kommet klar af klyngen, stormede videre og snublede atter halvt over fru Haug, som ved dørstolpen endnu bestandig sad hensunken i toreadoren og lignede Melpomene på et provinsfortæppe. Lucie, Lucie, råbte den østtyske frue efter datteren. Men du danser jo livet af dig. Det er dejligt, svarede frøken Lucie og svirrede videre. Rasmussen, om vi gik, sagde fru Rasmussen meget højt til inspektøren. Parret havde så godt som næsten ikke bevæget sig fra døren. Sov vel, sagde fru Rasmussen til tømmergrosseren og hans frue, der midt i støjen ved siden af hinanden halvblånede et par lænestol. Da inspektøren og fruen gik ned ad trappen, hørte de hurraråb slå imod sig fra skænkestuen. Begge værelser derinde var fulde af komier og af svende, der skreg og støjede og blev leve for både Brasen og Vobrasen og for børnene, mens de blev halvfulde. Brasen gik rundt med optrukne ølflasker mellem de uspilede fingre og råbte, er der nogen, der skal have øl? Og fru Brasen gik fra bord til bord og talte om Frians, der var nogle herlige mennesker. Nu går I lidt ovenpå, sagde hun. Går I med, doktor? Jeg sidder godt, svarede doktoren, der blussede sit hoved. Fru Brasen kom op i salsdøren. På hele gulvet virvlede parrene rundt, mens hurraråbene blev ved at slå op fra skænkestuen. Men er det dem, fru Brasen? Sagde admiralinden og pegede på en stol ved siden af sig. Ja, det er mig, sagde fru Brasen, der satte sig lidt yderligt på stolen. Det har som end været en svær dag for dem, sagde admiralinden. Åh ja, men noget bare går, så må en jo ikke klage. Og pludselig gav hun sig til at fortælle den gamle dame, hvem hun slet ikke kendte, om hele deres liv. Om deres første gård, den dejlige kønne gård, som de måtte forlade, for tiderne var ikke tid. Om forpakningerne, en for en, først på Fyn, og så i Midtjylland, og så i Thy. For hvad giver vel jorden, når Brasen havde sin afgift? Om flytningerne og børnene, der voksede op, og auktionerne. Brasen skilte sig jo vedet, lidt efter lidt, det meste. Og nu om lejen her. Den var jo tung for Brasen, for hvad får man ind på sådan et lille sted? Om deres hele liv fortalte hun ustanset som i et løb. Men man skal stride ud, sagde hun. Admiralinden havde slet ikke svaret. Hun sad kun og klappede hendes halvru hånd. Vicekonsulen kom forbi og stillede sig i døren, da fru Frian, som havde talt med provsten, gik frem imod fru Brasen og sagde, kære fru Brasen, hvor det dog er rart, at de kan sidde lidt. Hun tvang fru Brasen ned på stolen igen, mens hun selv satte sig ved siden af. Vicekonsulen havde vendt sig i døren. Han skar en grimasse i det, han gik ned ad trappen. Her munterhed, sagde han, da han kom ind i skænkestuen, hvor hurraråbene stansede med et, da man så ham. Konsulen bad om sodavand, og da han havde fået den, sagde han til Brasen. Nå, det går jo godt. Nu kan der ellers komme fart i lejeafdragene. Brasens post er stor. Brasen blev stående. Ja, herr konsul, sagde han sagde og blev siddende bag sin disk, da konsulen gik igen. Støjen tog i på ny. Der var ikke glas nok, og rundt omkring klinkede de med flaskerne, mens de sang. Den lille pottemager, som aldrig nogen før havde set til krogs, sprang op på et bord og svingede som afsendt i en flaske over sit hoved, mens han skreg, kvinden skal leve! Kvinden skal leve! Og mens alle lå og klinkede og råbte, rev to komier pottemageren ned fra hans bord og satte ham op på deres skuldre og bar ham rundt over alle hoveder gennem stuerne stod hej i triumf, mens Lassen blev ved at skrige hed af rom og støj og ære, kvinden skal leve, ud i den dunst fyldte luft. Hen ved disken havde Brasen rejst sig op. Han tog et portvinsglas og fyldte det med en træstjerne, som han tømte. Ja, til helvede, råbte han og søndede glasset mod sit gulv. For der er gået hen. Øl, øl, blev der vinet igen. Ja, svarede Brasen fra sin disk og løftede to bajer over sit hoved ind i hver sine knyttede hænder, mens der blev hylet hurra på ny. Hurra, hurra, ud af halvhundrede brølende mund. Oppe dansede de som vilde. Frøken Else var blevet bleg af træthed og blev ved alligevel, spillede stærkere, og en kæde føg rundt, mens fru Jespersen førte an. Else, Else, du skal holde op. Straks, mor, straks, sagde datteren og blev ved at spille. Ja, vi kan lige så gerne gå, sagde sangerens kone til sin mand, der sad på en stol ved siden af klaveret med sine roser på knæen. Så glemt som den, der har gjort sin pligt. Ja, min egen, sagde sangeren sløvt og stod op. De fire lærer ind og løb til. Han er træt, sagde fru Grå, og med et skuldertræk lagde hun til. Man synes jo også at være ret overflødig. Den ene lærer indsvarede, men har jo kun talt om pengene. Godnat, sagde fru Grå. Du behøver ikke at sige farvel, sagde hun til manden, i det hun skubbede ham ind gennem døren. Else, Else, hold op. Jeg er straks, mor. Det var en karavs. Alle par var på gulvet, for den Lucie havde en cyklist ved hver hånd. Frøken Ingeborg stod tavs ved siden af Knud Enter i dagligstuens dør. Det var som så hun alting, sal og mennesker, så langt borte, som virvlede det alt sammen bort, langt bort for hendes øjne. Nu går vi, sagde hun. Ja, Ingeborg, sagde Knud Enter og nævnede hendes fornavn for første gang, imens de gik frem, og han med sin arm værnede hen imod salens sværm. Frøken Ingeborg holdt slæbet i sin hånd. Frøken Johnny stod med Werner ved et vindue. Hun betragtede de to, mens de gik. Musikken holdt op. Ja, Georg, sagde fru Jant, der rejste sig. Vi skal ind. Men først, fru Brassen, sagde hun, må de forestille mig for fru Terkelsen. Hun havde indbudt os i aften. Fru Brassen blev pur på rød i sit hoved og gik med fru Jant frem over gulvet, hvor fru Terkelsen stod sammen med fruen fra Østkysten og provstinden. Ja, det er konsulene Terkelsen, sagde fru Brassen. Generalkonsulinden bøjede hovedet. Jeg må dog takke dem. Ja, fru Friant. De, der var så elskværdige at indbyde os, fru. Os, som de slet ikke kender. Fru Terkelsen fandt ingen ord. Før havde hun blusset, og nu var hun hvid i sit ganske ansigt. Men de ser, sagde fru Friant og smilede, hvor rart man har det hos fru Brassen. Godnat, provstinde. Godnat, fru. Fru Friant hilste og gav armen til sin mand. Hvor er Werner? Råbte Johnny. Herr Lindegård havde klemt Ejgil Werner ind i en krog, mens han pludselig talte om kemien. Den gemmer alle hemmeligheder. Af den er det, menneskeheden vil få noget at vide, sagde herr Lindegård, hvis slørede øjne stirrede ud i stuen, og han talte om kemiens under, Pasteur, bakterier, baciller og hjernecellernes stofdele ud i et langt og forvirret virvar. Jamen, det har altid været min lidenskab, sagde han, og man kunne måske have gjort optagelser. Ja, ganske vist, sagde Ejgil, der høfligt hørte til, uden at høre det eneste ord. Omstyrtende optagelser, sagde herr Lindegård. Men sikkert, sagde Ejgil, der med et undskyld endelig blev bortført af frøken Johnny, som ved hans arm gik ud gennem salen. Godnat, papa. Godnat, mamma. Frøken Johnny kyssede forældrene foran deres dør. Godnat, fru Friant, sagde frøken Ingeborg. Fru Friant tog pludselig frøken Ingeborgs hænder. Min kære Ingeborg, viskede hun og slap hende. Kom, Rist, lød fru Ristes stemme lige bag dem, og ægteparret Rist gik ned ad trappen. Med indbarsen om aftalen, sagde fruen. Jeg venter. Herr Rist gik ind i skænkestuen, hvor der blev tomt, og stående i mellemdøren sagde han til Brasen, som sad bøjet over sin skuffe. Brasen, det blev altså til afdrag onsdag og lørdag. Brasen løftede sit hoved, men herr Rist var gået. For nøglen var der ingen, der takkede der Rist, sagde fruen, da de var ude på gaden. Og kanterne på det dyre piano var ganske stødt. Men dig bliver som få ubehagelighederne af sangforeningen. De havde sagt nej til Terkelsens, bemærkede herr Rist, som for at dulme. Ja, til gengæld kører nok Terkelsen ud med den nedringede, sagde fruen. Frøken Johnnys selskab kom ud på torvet, da der hørtes et spektakel fra salen igen, og alle stemmer lød. Det var fru Grå, der havde villet redde til drengen og havde fundet madrasserne så godt som op et af mus. Alle er ind og vinede op, og de hørte tømmerhandleren sige ved et vindue, vi dumper vel igennem alle sammen. Imens fru Grå råbte med en stemme, de næppe genkendte, hvor er den kone? Der må dog tales med den person. Nå, sagde frøken Johnny nede på torvet, nu bliver det spektakel. Lad os bare komme hjem. Lad os blot gå ned omkring borgmesterens have, sagde Knud Enter. Ja, lad os, sagde Johnny. De vandrede langs stien. Frøken Johnny og Werner gik forud. Knud Enter standsede et øjeblik ved gæret. Der stod de i formiddags, sagde han, og de gik videre uden flere ord. De nåede den grønne plads med blegen, og Johnny sagde, lad os sætte os her et øjeblik. Tukken er faldet, sagde Ingeborg. Ja, vi vender duen, sagde Johnny. Dem har jeg gav det glemt, fordi hun skulle varte os op. Knud Enter og Werner vendte de hvide lin og bredte dem ud. Længe lå de alle tavse. Havets bølgeslag bares op imod dem. På himlen over dem sås kun en eneste stjerne. Ejgil Werner stirrede op i luften. Hvor besynderlig, sagde han. Og i troberne funkler de som guldbiller på et klæde. Men her er skønnest, sagde Knud Enter ganske sagte og så bestandigt frem imod det samme sted. Frøken Ingeborg havde støttet hovedet til sin arm. Øjnene var festet opad. Den hvide du, hvorpå hun lå, så i halvlyset ud som det rindende sølv. Nu må vi gå op, sagde Johnny. Godnat, Knud Enter, sagde frøken Ingeborg, og mens hun tog hans hånd, var et nu hans ansigt som beskinnet af hendes øjens lys. Frøken Ingeborg og Johnny gik op i deres stue. Johnny satte sig i en stol, og frøken Ingeborg stod længe foran sit vindue. Ingen af dem talte. Så rejste Johnny sig og gik hen over gulvet. Hun lagde nænsomt armen om sin venindes stiv. Johnny, sagde frøken Ingeborg, og hendes stemme skælvede. Jeg kan ikke tale. Nej, det skal du heller ikke. Godnat. Og de skiltes med et håndtryk. De to cyklister stod i brasens port og så så langeligt efter frøken Lucie, der løftede højt op, mens hun blev bortført af sin mor. Inde i porten spøgte fru Jespersen med de tre ingeniører. I må ligge hos mig, drengebørn, men I må tage det, som det kan falde. Hun gik med de tre mænd, mens de to trikotklædte så underligt sulten også efter hende. Hvor skal vi ligge? Vendte de sig til brasen, der kom fra skænkestuen ud i porten. De må ligge på billiardet, svarede brasen. Han stod alene tilbage i sin port. Det gik jo storartet, sagde doktoren, som svalede hovedet i sit vindue over på den anden side af torvet. Ja, mund, sagde brasen og stirrede langt frem over brostenen. Der flakkede et lys igennem Terkelsens butik. Vicekonsulen var inde i sit kontor. Han gjorde med sin høje pult en konto op. Da han endelig kom ind i soveværelset, åbnede konsulinden døren til sit sovekammer. Mens konsulen klædte sig af, sagde hun ind gennem døren. Du ved, Terkelsen, sagde hun, af mig vil det altid være behageligt at få de mennesker bort, både fra gården og fra byen. Konsulen svarede ikke. Og desuden, det må du tro, Brasens bliver aldrig solide forpagtere. Brasen var gået ind. Hvor er du, Jensine? Fru Brasen var ovenpå hos børnene. De skulle ligge på gulvet i rummet lige over bagtrappen. Men Martin tuede, for der var ikke noget tæppe, som han kunne få over sig. Så giv ham dit sjæl, sagde fru Brasen til Signe. Så får du bedstemors det ægte. Hun gik ind i dagligstuen og hentede sjælet i skuffen. Du krøller dig ikke så meget, sagde fru Brasen og svøbte det ægte sjæl om datteren. For du ligger mere stille end som Martin. Brasen kom op. Han smed bare klæderne og så lagde sig tungt ind på den hårde tanghors. Godnat, sagde han og faldt i søvn med sammen. Fru Brasen gik ned, ind i den inderste skænkestue. Moren sad i stolen ved vinduet. Fru Brasen gik derhen. Der skal lukkes, mor, sagde hun. Ja, svarede den gamle. Og uden at tale, gik hun gennem det mørke hus bort til sit kammer. Fru Brasen sad på sengekanten. Det smertede sådan i hendes hoved. Nede i gården galede den sorte hane og forkyndte gryet af den næste dag. Ja. Og det var så slut på... Herman Bangs sommerglæder. Den afsluttende vignet viser fru Brasen sovende tungt under dynen. Det har vel nok været en dag, det her. Ja, jeg skal lige sige til jer, der eventuelt er kommet hertil, uden at vide, hvor jeg er kommet, at I er kommet ind på Radio 477, og det er programmet Farve og Cigar, der lakker mod sin ende nu. Jeg læser for jer frem til midnat, og jeg har lige læst Herman Bangs store fortælling Sommerglæder. Og der er jo lidt tid endnu, så jeg skal lige fortælle først, som jeg har lovet, at Bang, som sagt, havde tegnet efter levende model, så at sige. Der var ikke nogen, der var i tvivl om, at det var det kendte Klassens Hotel i Sæby, syd for Frederikshavn, som det drejede sig om. Og der er jo heller ikke langt fra Klassen til Brasen, må man sige. Og da bogen udkom, så blev det da også nævnt i nogle anmeldelser, men først og fremmest var stort set alle anmeldelser meget positive, og det blev en af Bangs største salgssucceser. Men herr og fru Klassen i Sæby, de var ikke glade, og den lokale presse begyndte at skrive om det utilstedelige i at skrive efter levende model og hænge folk ud næsten ved navns nævnelse, og de følte sig hængt ud. Og fru Klassen skrev et vredt, bebrejdende brev til Herman Bang, som hun ellers jo kendte godt og syntes, at hun havde stået på god fod med, og derfor forstod hun slet ikke, at han havde hængt dem sådan ud. Og han blev på sin side meget ked af det og svarede undskyldende tilbage, men fik aldrig noget svar fra herr og fru Klassen. Det var jo... Og det er jo lidt sjovt, når man læser vordags litterære diskussioner om man kan skrive om personer, der kan genkende sig selv. Det er altså et elgammelt problem. Og kunstnerne har jo altså altid følt, at det kunne man godt. Og man ikke behøvede at tage det så tungt, fordi det var jo ikke gengivet i forholdet en til en. Der var digtet til og trukket fra. Og det ville Herman Bang jo nok også have sagt. Vi ved ikke, hvad han skrev til fru Klassen. Og det samme, den samme moderne diskussion om det her med autofiktion, som er meget op i tiden i øjeblikket, og kom på bane igen, både efter Karl Ove Knausgårds store autofiktive værk, og efter andre romaner, ikke mindst norske, som bruger forfatterens eget liv i et eller andet forhold. Ikke igen en til en, men i hvert fald så meget, så at det giver dem, der ved noget, et tvivl om, hvor meget der er rigtigt, og hvor meget der er digt. Det må man sige, at det er heller ikke noget nyt overhovedet. Jeg fortalte jer, at Herman Bang havde skrevet Sommerglæder i en arbejdspause, hvor han var gået i stå, eller faktisk ikke rigtig kunne komme i gang med det, der skulle blive i erindringsromanen Det Grå Hus. I 1898 havde han udgivet bind 1, Det Hvide Hus. Og der var ingen tvivl om, hverken i Det Hvide Hus eller Det Grå Hus, som han kom godt i gang med efter Sommerglæder, at det var hans eget liv, han trak på. Men hvor meget og hvor lidt, ja, det er hele tiden spørgsmålet. Det blev i hvert fald rejst som spørgsmål allerede med Det Hvide Hus, hvor der var folk, der havde kendt hans forældre, præsten og præstefruen i Asserballe på Als, og ikke kunne genkende hverken personerne eller det Bang beskrev i den bog, for eksempel, hvor lidt kristligt der var i præstens hjem, hvor præsten og andre præster og venner sad og spillede lombor til langt ud på natten og så videre. Det mente de ikke var foregået i Asserballe præstegård på pastor Bangs tid. Så allerede der i 1898 havde man altså et eksempel på, at livet og digtning smelter sammen, og at en forfatter kan bruge meget af sit eget liv, og alligevel er det ikke deciderede erindringer eller memoarer. Det er en roman, for der er også noget digt. Men Bang skrev nu altså overhovedet ikke, hvilken genre de her to erindringsbøger egentlig hedder. Jeg kalder dem jo altså erindringsbøger, for det gør man. Det er der ingen tvivl om, at det er. Men det er jo også sådan en lidt vag benævnelse, som kan dække både over erindringer og erindringsromaner, i hvert fald. Men jeg sidder her med førsteudgaven af Det Hvide Hus fra 1898, og der står nemlig ikke noget sted roman, hverken på titelbladet eller andre steder. Til en ven, ja, dedikationen. Og jeg havde tænkt mig at læse lidt af den næste gang, fordi den falder meget godt i tråd med sommerglæder, fordi det også er en lys og let erindringsbog. I hvert fald på overfladen. Bang beskriver moren som et muntert og festligt menneske, men dog også med nogle skyggesider. Og det vil I opdage næste lørdag, hvor jeg håber, I stiller ind på Farve Cigarer igen. Og hvis I er, det kan jo være, at vejret bliver godt, og ikke sådan denne weekend, det kan jo være, at I er ude og nyde en sommernat, men så kan I jo altid høre programmet som podcast. Gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og høre det der, når som helst I har lyst. Og der kan I også høre alle de gamle programmer, de ligger der alle sammen. Jeg vil lige sige, jeg sidder jo som sagt her med første udgaven af Herman Bang op på fortitelbladet. Har en tidligere ejer skrevet sit navnetræk, og der står A. Henningsen. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, om det mon har været Agnes Henningsen, forfatteren, der har siddet med den her bog engang. Det kan man da godt tillade sig at bilde sig ind. Jeg har ikke undersøgt det nærmere, om det er hendes autograf, men det kunne man jo nok finde ud af. Men jeg vil nødt skuffes, så jeg lader være med at undersøge det nærmere. Det er jo det, som gør det lidt sjovt indimellem og samle på gamle bøger. At der hver bog har en historie. Og nogle gange kan man via sådan nogle navnetræk og ex libris og sådan noget faktisk finde ud af, hvem der har haft bogen før en selv. Og det kan man jo så sidde og digte lidt over. Agnes Henningsen, I ved, Poul Henningsens, PH's mor, som selv skrev bøger og er mest kendt for sit store erindringsværk også. Der har vi det igen. Som vel også er en slags erindringer med tillæg og også fratrukket noget, som ja, forfatterne jo altid har noget, som de ikke har lyst til at fortælle om. Men Det Hvide Hus kan I altså høre næste lørdag. Og så vil jeg ønske jer en god og rolig nat og en god søndag. Ja, så kan man jo lige nu få lidt cigarrøg ned, inden man skal sove. Til Hansen, men også være godt. Thank you.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.